Qalampirdan gapiramiz. Azerbayjon kecha 8-iyun kuni Lochin tumani hududida mamlakat chegarasini kesib o'tgani uchun hibsga olingan Armaniston qurolli kuchlarining harbiy xizmatchisi Artur Kartanyanni Yerevanga qaytardi. Bu haqda Azerbayjon mudofaa vazirligi xabar berdi. Vazirlik tomonidan o'tkazilgan qo'shimcha tekshirishlar natijasida armanistonlik askarning maqsadi provokatsiya qilish bo'lmagani, u adashib Azerbayjon chegarasini kesib o'tgani aniqlangan. Kartanyan dastlabki so'roqlar paytida o'zini shubhali tutgani va noaniq javoblar bergani sababli uning Armaniston qurolli kuchlarining qo'poruvchilik guruhi a'zosi ekani haqida shubhali bor edi deyilgan xabarda. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda Kartanyan Armaniston tomoniga qaytarilgan. Azerbayjon tomonining insonparvarlik xatti-harakatlarini yana bir bor namoyish etgan holda biz mamlakatimizga qarshi jinoyat sodir etmagan odamning qaytarilishini ta'minlaymiz deb ta'kidlagan Azerbayjon mudofaa vazirligi. Avvalroq Azerbayjon Respublikasi vitse-prezidenti mamlakat birinchi xonimi Mehribon Aliyeva Armaniston rahbariyatini begunoh odamlar o'limida ayblagani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.